Hello.
Hello.
Nak siapa ni?
Hmm.
Ni Puan Nurul Natasha.
Betul.
Okay, dari Encik Nurul Semarik, kena motor nak buat pengesahan sedikit boleh?
Boleh.
Ini kena boleh cakap hubungan Puan dengan Zuraini Syafiqah minggu jalan ni?
Saya kakak dia.
Kakak, okey. Boleh saya tahu alamat tempat tinggal Puan tak?
Yang sekarang?
Betul.
Yang sekarang nombor 39.
Okay.
Siaran Iskandar 58.
Okay.
Seksyen 7.
Okay.
32610 Bandar Seri Iskandar Perak.
Okay. Jadi itu saja untuk pengesahan.
Okay. Sama.
Nak tanya. Nombor yang mak ibu tu yang 013-5-5-4-4-6 tu nombor ibu kan?
Ibu.
Oh, saya call tadi tak angkat. Nanti minta inform dia untuk angkat call sekejap boleh?
Boleh. Dan saya try call sebab dia tengah kerja sekarang.
Okay,
kejap saya try call
boleh, okay.
Okay.